πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Και μάλιστα σήμερα, μετά από καιρό, σε πλήρη σύνθεση. Καλώς ήρθες Μέρη, επιτέλους.
Καλώς σας βρήκα. Και καλό μήνα να έχουμε. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στην γραμματιακή υποστήριξη η Δέσποινα Σαρκίρη.
Πρώτα-πρώτα εντυπωσιακό, θυμάσαι τα ονόματα και δεν μπερδεύεσαι. Εγώ συνήθως μπερδεύομαι μετά από μεγάλες απουσίες. Λοιπόν, να πούμε ότι στο μικρόφωνο για τον Μπλέσα Πορτοκάλι Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Και αυτά τα μηνύματα μας αρέσουν πολύ, τα θέλουμε πολύ, γιατί πρώτα-πρώτα αυτό που είναι το βασικό για μας είναι η επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης μπορείτε πάντα να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας. Θέματα πάντα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε. Και εφόσον μας ταιριάξει, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από τον Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Τώρα, πώς μπορείτε να μας ακούτε? Πρώτα-πρώτα από το ραδιόφωνο σας, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Επίσης από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω ίντερνετ. Στο erteco.gr θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤ ECO ή να κάνετε follow στο ΕΡΤ ECO, στο Instagram, στο X, στο Facebook ή στο TikTok. Εκεί θα βρείτε περισσότερα, μια ευρύτερη θεματολογία και κάποιες εκπλήξεις. Λοιπόν, ένας καιρός πολύ περίεργος. Μπαίνουμε όμως και σε ρυθμούς Πάσχα. Σιγά σιγά θα αρχίσουν και τα πασχαλινά θέματα να μας απασχολούν εδώ στην εκπομπή. Έχουμε διάφορα για σας και σήμερα. Ένα τραγούδι και περνάμε στη θεματολογία μας. Αβάντι μαέστρο. και να περάσουμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο μας θέμα, το οποίο είναι πραγματικά ιδιαίτερο. Και χαιρόμαστε πάντα να έχουμε ιδιαίτερα θέματα στην εκπομπή. Είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναπαρουσιάσει ποτέ.
Αφού δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα, λογικό είναι.
Λοιπόν, έκθεση για το σκάκι. Το σκάκι ως αντικείμενο τέχνης. Είναι γεγονός ότι το σκάκι είναι ένα παιχνίδι, αλλά θα έλεγα ένα παιχνίδι με επιστημονικές προεκτάσεις, με μαθηματικές προεκτάσεις.
Παιχνίδι στρατηγικής, παιχνίδι πνευματικό, παιχνίδι τέλος πάντων που θέλει...
Πολλά θέλει.
Πολλά θέλει.
Θέλει μυαλό πολύ.
Συγκέντρωση, μυαλό.
Θέλει συγκέντρωση, θέλει υπομονή σε πολλές περιπτώσεις.
Και δημιουργικότητα όμως, να μπορείς, και καλή ψυχολογία ίσως για τον αντίπαλο.
Βεβαίως, υπάρχουν πολλά σπίτια τα οποία κοσμούν σκάκια χωρίς να ξέρει κανείς να παίζει μέσα από το σπίτι αυτό σκάκι.
Κοίταξε, είναι πολύ ωραίο διακοσμητικό τώρα.
Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει και να παίζω. Δηλαδή, όταν ήμουν πιο μικρός έπαιζα και πήγαινε και καλά το πράγμα. Τώρα βέβαια δεν έχω την υπομονή να παίξω και στενοχωριέμαι πάρα πολύ όταν χάνω. Διότι είναι και ένα... θα μπορούσε να είναι και άθλημα, έτσι. Ένα άθλημα το οποίο, εάν λίγο δεν το ασκήσεις, σε παρατάει. Λοιπόν, υπάρχει μία έκθεση αυτό το διάστημα, η οποία γίνεται στον χώρο υποδοχή της Μουσικής Βιβλιοθήκης Λίλιαν Βουδούρη, το Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Κρατάει μέχρι τα μέσα Μαΐου και την έχουν επιμεληθεί η Γκαμπριέλα Σπάντ και η Γκαμπριέλα Σπανό και ο Αχιλλέας Ζωγράφος, που είναι ο ίδιος μουσικός και σκακιστής, έτσι δένει το θέμα μουσική βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη και σκάκι, και είναι και συλλέκτης. Λοιπόν, μαζί μας ο κύριος Αχιλλέας Ζωγράφος για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, καλό μήνα.
Γεια σας και από μένα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Αποφασίσατε να διοργανώσετε στη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη την έκθεση αυτή λόγω των διπλών, μάλλον της διπλής σας ιδιότητας, μουσικός, σκακιστής.
Κοιτάξτε, δεν το αποφάσισα ακριβώς. Η αλήθεια ήταν ότι είχα το όνειρο να γίνει μια έκθεση στην Ελλάδα με θέμα το σκάκι και σκακιέδες από όλο τον κόσμο. Αναζήτησα διάφορους χώρους και η βιβλιοθήκη ήταν πολύ πρόθυμη, η μουσική βιβλιοθήκη ήταν πολύ πρόθυμη να φιλοξενήσει αυτή την ιδέα και να την αγκαλιάσει. Και έτσι τελικά βλέπουμε, υπάρχει, τρέχει αυτή η έκθεση αυτή τη στιγμή, η οποία, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι η πρώτη έκθεση που γίνεται στην Ελλάδα, τη στιγμή που άλλες χώρες δεν έχουν απλά εκθέσεις, αν έχουν και ολόκληρα μουσεία αφιερωμένα σε αυτό το θέμα.
Ίσως έχουν και περισσότερη αγάπη στο συγκεκριμένο παιχνίδι, περισσότερη έφεση. Εδώ στην Ελλάδα πώς είναι τα πράγματα, κύριε Ζωγράφο?
Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που αγαπάνε το σκάκι και στην Ελλάδα. Το σκάκι είναι ανεπτυγμένο και στην Ελλάδα και αγωνιστικά. Δεν είναι τόσο αναπτυγμένο σε επίπεδο, ας πούμε, συλλογών, δηλαδή άνθρωποι που να ενδιαφέρονται πολύ στο να κάνουν μια συλλογή με σκακιέδες από όλο τον κόσμο. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που, όπως είπατε και εσείς, μεμονωμένα έχουν κάποιο σκακιστικό σετ. Να κάνω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι σετ εννοώ τη σκακέρα με τα κομμάτια. Αυτό το λέμε σκακιστικό σετ. Mm-hmm. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί άνθρωποι που έχουν ένα σετ ή και περισσότερα στο σπίτι τους. Και αυτή η έκθεση δημιουργήθηκε ακριβώς μέσα από αυτή την συνθήκη. Δηλαδή, εγώ μόνος μου σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα με τα λίγα σετ που διαθέτω να κάνω μια έκθεση. Ωστόσο, συζητώντας με φίλους και γνωστούς, είδαμε πολλοί ότι έχουμε κάποια σετ. Και έτσι αυτό ουσιαστικά πρόκειται για ένα συλλογικό project στο οποίο μετέχουν περισσότερο από 50 άνθρωποι και επίσης και κάποια καταστήματα.
Και πώς τα συλλέξατε όλα αυτά, δηλαδή ποιο ήταν το κριτήριο για να θεωρηθούν αυτά τα σετ, τα σκακιστικά έργα τέχνης?
Ναι, κοιτάξτε, εγώ ίδιος είμαι σκακιστής, όπως είπατε και στην αρχή της εκπομπής σας, και αρχικά με ενδιαφέρει πάντα η αγωνιστική διάσταση του παιχνιδιού, αλλά σιγά σιγά με τα χρόνια άρχισε να με ενδιαφέρει πολύ και η εικαστική διάσταση του παιχνιδιού. Οπότε το πρώτο κριτήριο για μένα όταν έκανα αυτή τη συλλογή ήταν αν ένα σετ μου άρεσε ή όχι, χωρίς ποτέ να είχα στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή θα γινόταν αυτή η έκθεση. Τώρα, τα σετ που έχουν τελικά συλλεχθεί και επιλεγεί, γιατί τελικά υπήρξε τόσο μεγάλη προσφορά, όπου αναγκαστήκαμε να κάνουμε μια επιλογή από τα σετ για το τι θα προβάλλουμε στην έκθεση αυτή. Τα κριτήρια λοιπόν ήταν να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αντιπροσωπευτικά από διάφορες χώρες, και έτσι καταφέραμε να έχουμε μια τεράστια εκπροσώπηση και από τις 5 Ηπείρους. Να σας πω εδώ πέρα ότι έχουμε αυτή τη στιγμή 15 βιτρίνες οι οποίες έχουν χωριστεί σε θεματικές ενότητες και σύντομα θα έχουμε κι άλλες 2 βιτρίνες, και ότι δεν έχουμε μόνο σκακιστικά σετ αλλά έχουμε αντικείμενα που ευρύτερα αφορούν στο σκάκι, όπως γραμματόσημα, σκακιστικά ρολόγια, μια αρκετά μεγάλη συλλογή από βιβλία αφορούν στο σκάκι και τη λογοτεχνία, το παιδικό βιβλίο σε σχέση με το σκάκι, καθώς και μια σειρά ζωγραφικών έργων, τα οποία μπορεί να τα δει κανείς σε μια οθόνη που έχουμε στην είσοδο της έκθεσης, την οποία την έχει επιμεληθεί η κυρία Γκαμπριέλα Σπανό, mm-hmm. η οποία ως μουσικολόγος αλλά και επιμελήτρια των εκθέσεων που γίνονται στην βιβλιοθήκη βοήθησε πάρα πολύ την πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης.
Βλέπουμε στο δελτίο τύπου αυτή τη φράση του Μαρσέλ Ντουσάν, ότι όλοι οι καλλιτέχνες δεν είναι σκακιστές, αλλά όλοι οι σκακιστές είναι καλλιτέχνες. Πόσο αληθινή είναι αυτή η έκφραση?
Κοιτάξτε, εμένα αυτό το τσιτάτο με εκφράζει απόλυτα, με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Όσοι έχουμε παίξει σκάκι σε ένα επίπεδο, έτσι, έχουμε ασχοληθεί κάπως περισσότερο με το παιχνίδι, νομίζω το έχουμε νιώσει αυτό.
Τώρα εσείς είσαστε μουσικός και σκακιστής, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Μπορείτε να μας πείτε κάποιους διάσημους μουσικούς που ήταν και σκακιστές ή κάποιους διάσημους σκακιστές που ήταν ενδεχομένως ζωγράφοι,
ασχολήθηκαν με την τέχνη.
Ναι, ασχολήθηκαν με την τέχνη, όχι μόνο τη μουσική αλλά και την εικαστική ή κάτι άλλο.
Βεβαίως. Αρκεί να σας αναφέρω το όνομα του Προκόφιεφ ή του Νταβίτ Όιστραχ, από διάσημους μουσικούς που ήταν και σκακιστές, και μάλιστα συγκεκριμένοι είχαν κάνει και ένα μάτς μεταξύ τους, σκακιστικό μάτς, όπου ήταν απολύτως επίσημο, με θεατές, με εισιτήριο εισόδου. Αλλά είναι πάρα πολλοί οι μουσικοί οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το σκάκι. Μπορώ να αναφέρω επίσης έναν πολύ διάσημο σκακιστή αντίστροφα, τον Φιλιντόρ, ο οποίος δεν είναι τόσο γνωστός σαν μουσικός, ήταν ωστόσο σημαντικός συνθέτης όπερας του 18ου αιώνα και ήταν και ο ισχυρότερος σκακιστής του 18ου αιώνα.
Ο ένας μουσικός που είναι και σκακιστής, τι κοινό βρίσκει σε αυτά, τη σχέση τους με τα μαθηματικά ίσως?
Εντάξει, τώρα μου δίνετε πάσα για να σας πω κάτι, δεν θέλω να θεωρηθεί αυτοδιαφήμιση, αλλά έχει τύχει να γράψω ένα βιβλίο για τη σχέση που έχει το σκάκι με τη μουσική και τα μαθηματικά. Είχε εκδοθεί στα αγγλικά, το έχω γράψει στα αγγλικά. Είναι το Music and Chess από Λομίτ Κάισα και εκεί κάνω μια εκτενή αναφορά σε όλα αυτά τα ζητήματα. Μου είναι λίγο δύσκολο να απαντήσω στο πλαίσιο μιας σύντομης συνέντευξης, αλλά πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά, αρκεί να σας πω ότι ενεργοποιούνται κοινά παρόμοια εγκεφαλικά κέντρα στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων ή στην εκτέλεση ενός μουσικού οργάνου, στο παίξιμο της μουσικής και στο παίξιμο του σκακιού.
Στο βιβλίο σας αυτό που μας είπατε ότι κυκλοφόρησε στα αγγλικά, καταρχήν έχει μεταφραστεί στη γλώσσα μας ή μόνο στα αγγλικά κυκλοφορεί?
Ξέρετε, μου έχουν απευθύνει συχνά αυτή την ερώτηση και λέω ότι θα πρέπει κάποιος ελληνικός εκδοτικός οίκος να ζητήσει τα δικαιώματα από τον αντίστοιχο αμερικανικό, είναι από τη Russell Enterprises. Είναι άλλη μια ιστορία, έτσι.
Πονεμένη.
Όπου έχει αναγνωριστεί γενικά το βιβλίο στο εξωτερικό και έχω προσκληθεί να δώσω διαλέξεις και στην Ισπανία και στη Γερμανία, αλλά δεν, ευτυχώς έγινε αυτό και στην Ελλάδα. Ακριβώς από την βιβλιοθήκη του μεγάλου μου Λιλέν Βουδούρη, όπου το 2018 είχα δώσει μια διάλεξη πάνω στο θέμα. Ήταν διάλεξη συναυλία, είχα παίξει και πιάνο, γιατί είμαι πιανίστας. Και είναι διαθέσιμη και στο YouTube. Μπορεί κανείς να την αναζητήσει με τον τίτλο «Όταν ο Απόλλωνας συνάντησε την Κάισα». Και για όποιον ενδιαφέρεται, νομίζω είναι αρκετά κατατοπιστική, θα του δώσει μια ιδέα για την σύνδεση που έχουν αυτά τα αντικείμενα.
Ποια είναι η Κάισα?
Η Κάισα είναι η θεά του Σκακιού. Υπάρχει θεά του Σκακιού, ξέρω ότι είναι, ίσως δεν είναι τόσο γνωστό στο ευρύ κοινό.
Σε ποια μυθολογία?
Είναι, αναφέρεται, είναι φυσικά, ναι, μυθολογία ασφαλώς.
Στην ελληνική μυθολογία ή σε άλλη?
Όχι, όχι στην ελληνική μυθολογία, και είναι, αν θυμάμαι καλά,
κινέζικη.
Γίνεται και αναφορά στην ελληνική μυθολογία. Τώρα με πιάνετε λίγο αδιάβαστο σε αυτό.
Δεν πειράζει, θα σας συγχωρέσουμε που είσαστε. Είσαστε τόσο διαβασμένος στο Σκάκι.
Αν θυμόλου το βιβλίο μου, είναι θεά του Σκακίου. Αρχικά μία νύμφη, η οποία αναφέρεται σε ένα ποίημα του Sir William Jones.
Μας είπατε...
Το 1763.
Μας είπατε για τα λογοτεχνικά βιβλία που έχουν εμπνευστεί από το Σκάκι, από αυτό το ιδιαίτερο παιχνίδι. Όμως υπάρχουν και πολλές ταινίες, θεατρικά έργα. Σε αυτά γίνεται αναφορά μέσα στην έκθεση?
Κοιτάξτε, πολύ καλή ερώτησή σας. Θα θέλαμε πολύ να έχουμε μια πολύ εκτενή έκθεση, αλλά το να ανοίξουμε σε περισσότερα αντικείμενα από αυτά που τελικά καταπιαστήκαμε θα έκανε μια αίσθηση πολύ μεγάλη.
Βέβαια. Και κάτι ακόμη που δεν υπάρχει στην έκθεση.
Και περιορίσαμε λίγο τη θεματική μας σε κάποιους συγκεκριμένους άξονες. Το Σκάκι γνωρίζετε πολύ καλά ότι αναφέρεται πολύ συχνά στον κινηματογράφο και χρησιμοποιείται και ως μέσο για πολλές σκηνές. Πολύ συχνά το βλέπουμε το Σκάκι να χρησιμοποιείται.
Και επίσης νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια έκθεση στο μέλλον, αν γίνει κάτι μεγαλύτερο, που να έχει μέσα και τις νέες τεχνολογίες. Αν σκεφτεί κανείς ότι αυτή τη στιγμή από τις νεότερες γενιές είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι παίζουν σκάκι μέσω ίντερνετ.
Ασφαλώς, και το Σκάκι οφείλει σε μεγάλο βαθμό τη διάδοσή του από αυτά τα μέσα. Βέβαια έπαιξε και ο COVID ένα ρόλο σε αυτό, γιατί οι άνθρωποι κλειστήκαμε στα σπίτια μας, οπότε και φυσικά και η σειρά που προβαλόταν στο Netflix με το Queen's Gambit, όλα αυτά συνέβαλαν στην αύξηση της δημοτικότητας του Σκακιού.
Αυτά τα σκακιστικά σετ, κύριε Ζωγράφο, είναι ίδια μέσα στους αιώνες ή έχουν διαφοροποιηθεί? Δηλαδή υπήρχε πάντοτε το άλογο, ο βασιλιάς, το πιόνι, ή στην πορεία αντικαταστάθηκαν με κάποια άλλα σύμβολα σε κάποιες ενδεχομένως χώρες?
Αυτό είναι επίσης μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση και χαίρομαι που μου την κάνετε. Καταρχάς θα πρέπει να σας πω ότι το Σκάκι, αν το σκεφτούμε καθαρά εικαστικά, είναι 6 διαφορετικά γαλματίδια. Είναι βασιλιάς, το λέω αυτό και για τους ακροατές που ίσως δεν γνωρίζουν το παιχνίδι. Είναι βασιλιάς, βασίλισσα, αξιωματικός, άλογο, πύργος και πιόνι. Αυτά είναι 6 διαφορετικά γαλματίδια. Οπότε φανταστείτε ένα θέμα κοινό, το οποίο οι καταβολές του Σκακιού ξεκινάνε από τον 4ο αιώνα. Σκεφτείτε ότι είναι ένα οικουμενικό παιχνίδι το οποίο το συναντάμε παντού. Οπότε φανταστείτε τι καταγραφή πολιτιστική είναι και εικαστική είναι το Σκάκι. Δηλαδή, ας πούμε, θα σας πω κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Το αλογάκι ειδικά, ανάλογα με το που κατασκευάζεται το σετ, μπορεί να είναι λάμα, μπορεί να είναι καμήλα, μπορεί να είναι νεροβούγαλος. Και είναι στη φαντασία του καλλιτέχνη να κάνει οτιδήποτε με αυτή τη θεματική.
Φαντάζομαι ότι η καμήλα δεν μπορεί να κάνει όμως τα άλματα που κάνει το αλογάκι. Οπότε θα διαφοροποιείται και το παιχνίδι κατά κάποιο τρόπο.
Εντάξει.
Το παιχνίδι δεν διαφοροποιείται, ωστόσο υπάρχει τόσο μεγάλη ποικιλία στα σετ που πραγματικά θα σας προσκαλούσα και θα χαιρόμουν πολύ να σας ξεναγήσω κιόλας, ώστε να δείτε από κοντά. Και εσάς και τους ακροατές σας φυσικά, να δείτε από κοντά όλη αυτή την ποικιλία και την ομορφιά που έχει αυτό το θέμα.
Αν ξέραμε πόσο ευρύ είναι αυτό το θέμα, κύριε Ζωγράφο, θα σας είχαμε καλέσει και στο στούντιο, γιατί έχουμε του κόσμου τις απορίες, ούτε τις μισές δεν λύσαμε. Πρέπει περισσότερα στην έκθεση μέχρι τις 15 Μαΐου και να σας ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο που ήσασταν μαζί μας.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Αν μου επιτρέπετε ένα τελευταίο να πω, θα ήθελα να κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά στους χορηγούς. Γιατί είναι άνθρωποι που τους γνωρίζω προσωπικά. Απλά να πω ότι είναι το Chess Attic, το Chess Shop, η εταιρεία Metatres, η Sakis Tsiogas Wood και το σκακιστικό κέντρο Chess Square.
Ωραία.
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα καταστήματα και οι φορείς και πάνω από 50 άνθρωποι που με δωρές είτε δανεισμούς βοήθησαν σε αυτή την έκθεση, έχουν κάνει αυτό το μικρό θαύμα που βλέπουμε τώρα στη βιβλιοθήκη.
Γεια σας, κύριε ζωγράφο.
Πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς. Με μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι.
Καλή
πάμε
συνέχεια,
μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Και στη συνέχεια επανερχόμαστε με περισσότερα. Δεν αλλάζετε συχνότητα, μένετε στο πρώτο πρόγραμμα.
Cubanita primorosa, juguetón y deliciosa. Rosa cubana. Cuando asoma en la mañana su sonrisa de La Habana. Rosa cubana. Con sus suaves movimientos tan ligeros como el viento. Rosa cubana. Que me excita y me fascina, que me lleve y me domina. Rosa cubana. Como noche luminosa de esta tierra tan hermosa. Rosa cubana. Como el beso de una moza coquetona y amorosa. Rosa cubana. Hay sabor y melodía, tiene fuego y alegría. Rosa cubana. Tiene un ritmo que arrebata esta zampa que me roba el corazón.
Bossa nova, Uba, bossa nova. Nova.
Cubanita primorosa, juguetona y deliciosa.
Rosa cubana.
Cuando asoma en la mañana su sonrisa de La Habana.
Rosa cubana.
Con sus suaves movimientos tan ligeros como el viento.
Rosa cubana.
Que me excita y me fascina, que me lleve y me domina. Rosa cubana. Como noche luminosa de esta tierra tan hermosa.
You got a fast car, and I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just across the border and into the city. And you and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. He live with a bottle, that's the way it is. Said his body's too old for working. Body's too young to look like his. So mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's gotta take care of him. So I quit school and that's what I did.
Μπλέσαμε πρώτο καλημέρα. Ως δεύτερο έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Χάρης Κουτουλογέννης. Leave tonight, live and die this way.
I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Got a fast car. We go cruising, entertain ourselves. Still ain't got a job. So I work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find a work and I'll get promoted. And we'll move out of the shelter. Buy a bigger house, live in the suburb. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I
περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στον κόσμο του βιβλίου και θα μιλήσουμε για μία έκθεση η οποία ειδικεύεται στο παιδικό και εφηβικό βιβλίο. Ο λόγος για την 62η Διεθνή Έκθεση της Παιδικού Βιβλίου της Μπολόνια και είναι μία έκθεση στην οποία η Ελλάδα έχει μία πολύ μεγάλη συμμετοχή. Και μαζί μας είναι η Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου Βιβλιοπολών Εκδοτών της Αθήνας, η κυρία Ευαγγελία Χίτη, για να μας πει περισσότερα για αυτή την έκθεση, η οποία ξεκίνησε χθες και κλείνει στις 3 Απριλίου. Καλησπέρα σας, κυρία Χίτη, και να ξεκινήσω. Καλησπέρα σας, λοιπόν.
Καλησπέρα σας.
Καλό μήνα, κυρία Χίτη.
Επίσης, να είστε καλά. Μία μικρή διόρθωση μόνο.
Ναι.
Είμαι Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου, του ΣΕΚΒ, όπως λέμε.
Α, μα το δώσαν λάθος. Εντάξει, δεν πειράζει.
Δεν πειράζει.
Πάντως, είναι ωραίο που σας έχουμε μαζί μας και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το τι καιρό κάνει στην Μπολόνια. Διότι εδώ πέρα έχουμε σε διάφορα σημεία βροχές, πλημμύρες κτλ. Στην Ελλάδα.
Σήμερα ξαφνικά έπεσε η θερμοκρασία λίγο, είναι συννεφιά, έχει ρίξει και λίγη βροχή.
Λίγη βροχή, δεν πλημμυρίσατε.
Όχι, βροχούλα.
Βόρεια Ιταλία είναι, εντάξει, σηκώνει.
Δικαιολογείται. Πώς πήγε, κυρία Χίτη, πρώτη μέρα της έκθεσης, υπήρξε αυξημένη επισκεψιμότητα στο ελληνικό περίπτερο?
Ναι, είναι η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου στην Μπολόνια, έχει τη δική της επισκεψιμότητα κάθε χρόνο, είναι η μεγαλύτερη έκθεση παιδικού βιβλίου. Εμείς συμμετέχουμε με περίπτερο του Συνδέσμου Εκδοτών στο κομμάτι το BB Plus, της Bologna Book Plus, που έχει να κάνει, είναι κομμάτι που ξεκίνησε τα 3-4 τελευταία χρόνια και δεν έχει να κάνει μόνο με το παιδικό βιβλίο, αλλά και το βιβλίο ενηλίκων. Παίρνουμε λοιπόν ένα περίπτερο, με ίδιους πόρους ερχόμαστε, όχι μέσω κάποιου φορέα ή του Υπουργείου. Και τα μέλη μας έχουν τη δυνατότητα να στείλουν βιβλία τα οποία θα τα προβάλλουμε και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Είναι στα πλαίσια της εξωστρέφειας που έχουμε ξεκινήσει με το σύνδεσμο, ειδικά την τελευταία τριετία. Και έρχονται με ξένοι Έλληνες εκδότες, εικονογράφοι, μεταφραστές, τυπογράφοι.
Τι είδους βιβλία έχουν περισσότερη απήχηση?
Επειδή είναι κατεξοχήν του παιδικού βιβλίου, γιατί η άλλη μεγάλη έκθεση που γίνεται διεθνής είναι της Φραγκφούρτης, γίνεται τον Οκτώβρη. Αυτό το κομμάτι τώρα που παίρνουμε και εμείς μέρος, που είναι το μεικτό, δηλαδή και παιδικό και ενηλίκων, έχει και έρχονται εικονογράφοι, έρχονται από όλες τις χώρες. Δείχνουν ενδιαφέρον για το θέμα είναι ότι δείχνουν ενδιαφέρον για την ελληνική βιβλιοπαραγωγή και για τα ελληνικά βιβλία. Mm-hmm. Φέτος έχουμε και κάτι άλλο για τη χώρα μας, πάρα πολύ καλό. Από τις εκδόσεις Μικρή Σελήνη διακρίθηκαν 2 ελληνικά βιβλία από αυτές τις εκδόσεις και την Μαριάννα Ψύχαλου ανάμεσα σε 3.858 τίτλους από 68 χώρες. Λοιπόν, διακρίθηκαν 2 ελληνικά βιβλία για να συμπεριληφθούν στη λίστα με τα 150 πιο εντυπωσιακά παιδικά βιβλία από όλο τον κόσμο. Σε ένα διαγωνισμό που συγκεκριμένα είναι το Bro Amazing Bookshelf List. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ θετικό αυτό για την Ελλάδα.
Βέβαια,
2 βιβλία ελληνικά, εντάξει, και από τον ίδιο εκδοτικό, αλλά ανάμεσα σε τόσες χιλιάδες βιβλία, τίτλους βιβλίων.
Ναι, και
σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Ναι,
και μπορεί να βρεθούν και άνθρωποι να θελήσουν να τα μεταφράσουν, να τα παρουσιάσουν και στη χώρα τους.
Ακριβώς. Το ενδιαφέρον γενικότερα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εμείς προσπαθούμε, συμμετέχουμε γενικά τα τελευταία 3 χρόνια σε διεθνείς εκθέσεις. Μπολόνια, Φραγκφούρτη, Βελιγράδι. Επόμενος σταθμός μετά το Πάσχα θα είναι το Αμπουντάμπι.
Θα πάμε στα Εμιράτα, λοιπόν, μετά το Πάσχα. Πριν φτάσουμε όμως στα Εμιράτα, θέλουμε να μας μιλήσετε για τα σιωπηλά βιβλία, τα silent books, στα οποία βλέπουμε ότι εστιάζει ιδιαίτερα η φετινή διοργάνωση. Τι ακριβώς?
Ναι, και έχει και αρκετές εκδηλώσεις, αλλά είναι ένας τομέας και ένα κομμάτι για το οποίο ό,τι και να σας πω δεν θα είναι αυτό που πρέπει. Γι' αυτό θα πρέπει να μιλήσετε με κάποιον από την Διεύθυνση Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού που ανέλαβαν και έκαναν και μία εκδήλωση. Δεν θα ήθελα εγώ να μιλήσω για ένα κομμάτι το οποίο δεν το ξέρω να το παρουσιάσω έτσι όπως πρέπει.
Αχ, μόνο τι είναι silent books, μπορείτε να μας πείτε? Γιατί τα βιβλία κανονικά είναι σιωπηλά, δεν μιλάνε, εκτός αν είναι audiobooks.
Λοιπόν, ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Θα σας δώσω έναν συνάδελφο από τις εκδόσεις Λέμβο, τον κύριο Τσουκάτο, να σας πει περισσότερα, γιατί είναι και στο κομμάτι των παιδικών, των παιδικών εκδόσεων.
Ο Δημήτρης.
Οπότε γι' αυτό, ο το Δημήτρη, να είναι δίπλα μου, είμαστε μαζί εδώ στο περίπτερο.
Εντάξει, για δώστε το όνομα.
Μισό λεπτό.
Ναι, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, κύριε Τσουκάτο. Ρωτάμε πληροφορίες για τα σιωπηλά βιβλία, να μας πείτε.
Α, δεν τα γνωρίζω, δυστυχώς.
Α, δεν τα γνωρίζω.
Τα silent books, ναι.
Ευκαιρία να σε ακούσω, Δημήτρη, τώρα.
Είναι
μετά από καιρό.
Βιβλία στα οποία δεν υπάρχει λόγος. Είναι κάτι
δεν
άλλο.
Δεν το γνωρίζω. Α, σήμερα άκουσα και εγώ ότι κάτι γινόταν πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά δεν έχω περισσότερες πληροφορίες.
Α, καλά. Δυστυχώς. Οπότε μας ξαναδίνει στην κυρία Χίτη, λοιπόν, Δημήτρη.
Να,
ευχαριστούμε.
Έγινε. Yeah. Έμελτε.
Λοιπόν,
κυρία Χίτη, μας ακούτε?
Χάσαμε, κυρία Χίτη.
Δεν μπορέσε να μας ενημερώσει. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ έχετε προγραμματίσει και εκδηλώσει σε ελληνικά σχολεία της Ομογένειας. Ποια σχολεία θα επισκεφθείτε και τι δράσεις?
Εμείς όχι, η Διεύθυνση Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού, που συμμετέχουν καθαρά στο κομμάτι του παιδικού βιβλίου με περίπτερο, όχι ενηλίκων καθόλου. Έχουν κάνει εκδηλώσεις. Εμείς αυτό που θα κάνουμε θα είναι όλα τα βιβλία των μελών του ΣΕΚΟΥ που έχουμε. Είναι γύρω στα 300 βιβλία που εκθέτουμε εδώ στο περίπτερο, περίπου από 40 εκδότες. Θα τα δωρήσουμε σε βιβλιοθήκη κοινότητα, σε ελληνική κοινότητα από το Μιλάνο που μας έχουν ζητήσει και θα έρθουν αύριο να...
Θα
πούμε από κοντά και την Πέμπτη να τα παραλάβουν.
Εσείς έχετε ανάμειξη στα comics και στα graphic novels που παρουσιάζονται βεβαίως στην έκθεση αυτή, τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Μπολόνια.
Είναι ένα κομμάτι ξεχωριστό. Υπάρχει stand ελληνικό εκεί. Πάλι αυτό το διαχειρίζεται η Διεύθυνση Γραμμάτων. Οι δικοί μας, τα μέλη δικά μας εδώ στο περίπτερο δεν έχουν στείλει graphic comics, οπότε εκεί υπάρχει μια λίστα, είναι ένα μικρό stand που εξέτονται κάποια από αυτά που έχουν στείλει.
Πολύ ωραία,
άλλο
λοιπόν.
Χώρο και αυτό.
Εντάξει, κυρία Χίτη, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Να είστε καλά.
Και μας δώσατε ένα άρωμα από Μπολόνια.
Και από παιδικό βιβλίο και ενηλίκων βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Άρα, καλή συνέχεια.
Και εμείς. Γεια,
γεια
σας.
Και οπωσδήποτε, Μέρη, τα graphic novels και τα βιβλία με comics θα έχουν πολύ μεγάλη απήχηση καθώς δεν έχουν λόγο. Έχω την εντύπωση ότι τα silent books πρέπει να είναι βιβλία χωρίς...
Με εικονογράφηση μόνο και χωρίς λόγο.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά βεβαίως δεν μπορούσαν να μας το πούνε επίσημα.
Πώς ήταν παλιά γελιογραφίες που γράφανε χωρίς λόγια από κάτω.
Είχανε κάποιες θελίτσες και βέβαια έπρεπε να αφήσεις τη φαντασία σου να καλπάσει.
Τίποτα. Είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να κλείσουμε, να παρουσιάσουμε στην εκπομπή. Τι είναι τα σιωπηλά βιβλία? Γιατί όλα τα βιβλία κανονικά είναι σιωπηλά. Λοιπόν, ένα τραγούδι πριν περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Mister, your eyes are full of hesitation. Sure makes me wonder if you know what you're looking for. Baby, I wanna keep my reputation. I'm a sensation. You try me once, you'll beg for more. Yes, I'm rocking boogie, but I need a sudden song. I can boogie, boogie, boogie all night long. No, sir, I don't feel very much like talking. No, neither walking. You wanna know if I can dance? Yes, sir. Already told you in the first verse and in the chorus, but I will give you one more chance. Yes, sir. περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που είναι όταν δεν πάει το, ο Μωάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό στο Μωάμεθ. Πάντως, εδώ έχουμε να κάνουμε με όπερα, κυρίες και κύριοι.
Και όχι με Μωάμεθ.
Λοιπόν, όπου η όπερα και η λυρική σκηνή το έχει ξεκινήσει αυτό με την όπερα Βαλίτσα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι η όπερα έχει αρχίσει να διαδίδεται. Και επιτέλους, πρέπει να το καταλάβουμε και στη χώρα μας, ότι η όπερα είναι ένα... ιδιαίτερα λαϊκό
είδος θεάματος.
Ακριβώς.
Έτσι ξεκίνησε τουλάχιστον. Άσχετα αν στη συνέχεια βέβαια έγινε ένα ελιτίστικο, θα έλεγα,
έτσι
περισσότερο.
Έτσι το θεωρούμε,
θέαμα.
Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή σε άλλες χώρες που έχουν άλλη παράδοση, που έχουν άλλη παράδοση, ξαφνικά μια όπερα λειτουργούσε σαν ένας χώρος όπου κυκλοφορούσαν, βγαίνανε τραγούδια που γινόντουσαν εντός εισαγωγικών σουξέ για τον 19ο αιώνα, όπως γινόντουσαν στην αρχαία Ελλάδα, ας πούμε, τα χωρικά των τραγωδιών, των κομμωδιών.
Και στη μετέπειτα νεότερη η Ελλάδα, τα τραγούδια που ακουγόντουσαν σε επιθεωρήσεις ή σε μουσικά, ναι, θέατρα βεβαίως.
Λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε με την, την όπερα των Καμηνίων. Στο θέατρο Κωσταράκος, το οποίο πού είναι δεν ξέρω.
Στα Καμίνια, στο Πειραιά.
Προφανώς θα είναι στο Πειραιά, στα Καμίνια.
Τώρα διεύθυνση δεν ξέρω,
λοιπόν,
να σου πω ακριβή.
Ξεκινάει τη δράση αυτή η όπερα των Καμηνίων στις 6 του μηνός. 6 του μηνός είναι
έχουμε
η ερχόμενη
Κυριακή. Έχουμε
την Κυριακή,
βεβαίως, ναι, βεβαίως. Είναι
και
πρώτη παράσταση.
Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με την Ειρήνη Καράγιανη σε άλλο ρόλο. Την έχουμε συνηθίσει να είναι σολίστ. Σε πολύ, όπερες,
ναι,
σε πολύ σημαντικές όπερες, αλλά η κυρία Ειρήνη Καράγιανη τώρα είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια. Έχει μάλλον την καλλιτεχνική επιμέλεια στη δράση αυτή στα Καμίνια και είναι μαζί μας τηλεφωνικά να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας κυρία Καράγιανη, καλό μήνα να έχετε.
Επίσης καλησπέρα και σε εσάς.
Πώς αποφασίσατε, τι σας έκανε μάλλον να αποφασίσετε να δημιουργήσετε αυτή την όπερα των Καμηνίων?
Κοιτάξτε, καταρχάς δεν μπορώ να καρποθώ εγώ την πρωτοβουλία, αν και με πολύ μεγάλη χαρά συμμετέχω σε αυτό το εγχείρημα. Κατόπιν της παραγωγής στο φουαγέ των Ολυμπίων της ποίησης, της μελοποιημένης ποίησης από ολόγιους συνθέτες, ήρθα σε επαφή με μια ομάδα πολύ νέων και ταλαντούχων τραγουδιστών και έτσι ήρθα σε επαφή με τον κύριο Βαγγέλη Αγάλου, ο οποίος είχε την ιδέα να δημιουργήσει την όπερα των Καμηνίων. Και μου ζήτησε να κάνω την καλλιτεχνική επιμέλεια και δέχτηκα με πολύ μεγάλη χαρά για πολλούς λόγους. Καταρχάς γιατί θεωρώ ότι η όπερα είναι ένας χώρος πολύ εντυπωσιακός. Συγκεράζει όλες τις μορφές τέχνης και αυτό έχει από μόνο του μία δυναμική. Δεύτερον γιατί δίνει μια δυνατότητα σε νέους τραγουδιστές να εμφανιστούν και να πειραματιστούν με το χώρο της έκθεσης στο κοινό, με την παράσταση, αυτό που λένε παραστένο επισκηνής. Και τρίτον, διότι είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυτό βρίσκεται σε μια περιοχή δεν έχει την ευχαίρεια να φιλοξενεί τέτοιο είδος. Αλλά δεν είναι και η μόνη. Διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι στην Ελλάδα δυστυχώς υπάρχει ένας συγκεντρωτισμός, ένα μονοπόλιο, όχι με την κακή έννοια, λόγω δομών και φορέων που δεν έχει τη δυνατότητα η όπερα να πηγαίνει σε πάρα πολλές πόλεις της Ελλάδας.
Και είναι και λίγο ακριβό είδος εδώ που τα λέμε.
Και πολυπρόσωπο είδος βεβαίως.
Σίγουρα. Είναι ένα, όντως είναι ένα ακριβό θέαμα. Βέβαια θα μπορούσε και εκεί να γίνει μια άλλη, πώς να πω, μια άλλη ματιά, ώστε να μην είναι τόσο το κόστος υψηλό, χωρίς όντως βέβαια να χάνεται η καλλιτεχνική, έτσι.
Ναι, βλέπουμε και την προσπάθεια που γίνεται τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, ας πούμε, ή την προσπάθεια που έχει γίνει στο παρελθόν στην όπερα της Θεσσαλονίκης.
Σαφώς και στην Κέρκυρα υπάρχουν μεμονωμένες προσπάθειες. Ακριβώς. Μεμονωμένες προσπάθειες, αλλά εδώ η ιδιαιτερότητα είναι ότι αυτό απευθύνεται κάπως σε νέους, σε νέα παιδιά. Θα δούμε τώρα πώς θα.
Για πέστε μας λοιπόν, γιατί λέτε ότι απευθύνεται σε νέα παιδιά.
Γιατί ο στόχος είναι να πλαισιωθεί από καλλιτεχνικό δυναμικό νέων λυρικών τραγουδιστών που κάνει το ξεκίνημά του στο χώρο. Αυτό είναι για μένα το πολύ σημαντικό της όλης αυτής, όλου αυτού του εγχειρήματος.
Ναι, ξεκινάτε την Κυριακή τώρα. Και ήθελα να πω ότι είναι η Κατερίνα Βασιλιάδου Σοπράνο, η Κατερίνα Μποτόνη Μέτζο Σοπράνο, ο Χρήστος Δελιζόνας Τενόρος, ο Θοδωρής Πάνας Βαρύτινος και ο Βενιαμίν Χατζικουμπάρογλου τους ακομπανιάρει στο πιάνο.
Ακριβώς.
Τι ρεπερτόριο έχετε διαλέξει για την πρώτη μέρα?
Έχουμε διαλέξει άριες από το πιο γνωστό αντιπροσωπευτικό, θα έλεγα, ρεπερτόριο της όπερας. Και που είναι μελωδίες γνωστές εννοείται στο κοινό, και θα υπάρξει και παρουσίαση αυτών των ρόλων από εμένα, ούτως ώστε να μην είναι μία απλή συναυλία όπου μία άρια θα διαδέχεται την άλλη, αλλά θα υπάρχει και μία παρουσίαση των έργων και των ρόλων στο κοινό, ούτως ώστε να είναι πιο διαδραστικό όλο αυτό που θα παρακολουθήσουν όσοι θα προσέλθουν.
Έχετε προγραμματίσει δύο γκαλά, αυτό που θα γίνει μεθαύριο, και θα ακολουθήσει ένα στις 25 του μηνός και μία οπερέτα στις 21 Μαΐου. Αυτό το πρόγραμμα στη συνέχεια θα το μεταφέρετε σε άλλες λαϊκές γειτονιές? Χρησιμοποιώ τον όρο λαϊκή γειτονιά, γιατί αυτό αναφέρετε και εσείς για τα Καμίνια. Και υπάρχουν πολλές τέτοιες γειτονιές βεβαίως, όχι μόνο στην Αθήνα και στην περιφέρεια.
Θεωρώ πως θα μπορούσε να μεταφερθεί. Εξαρτάται βέβαια από τις δομές και από το ενδιαφέρον του κάθε Δήμου. Εδώ να πούμε ότι ο Δήμος του Πειραιά έκανε μια πολύ μεγάλη προσφορά και έδειξε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο να φιλοξενήσει ένα τέτοιο εγχείρημα και να το υποστηρίξει. Τώρα κατά πόσον απευθυνόμαστε σε μια λαϊκή ή όχι γειτονιά, εγώ δεν θα το εντόπιζα έτσι ακριβώς, διότι πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια γειτονιά που είναι ή δεν είναι λαϊκή.
Έχουν αστικοποιηθεί πλέον οι περισσότεροι.
Αυτά έχουν καταργηθεί εδώ και καιρό, πιστεύω.
Γι' αυτό σας είπα ότι όπως το αναφέρετε στο δελτίο τύπου, γιατί ακριβώς...
Εγώ το αφαίρεσα από το δελτίο τύπου, για να μην ειλικρίνεις, από το αρχικό δελτίο τύπου, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι τόσο δόκιμο αυτό. Πάντως, όπως και να έχει, για να μιλήσουμε τώρα και για την όπερα γενικότερα, η όπερα έχει αυτό το ενδιαφέρον, ότι υπήρξε και λαϊκό αλλά και αριστοκρατικό θέαμα ταυτόχρονα. Γεννιέται σε μια εποχή που έγινε η επανάσταση των γραμμάτων στην Ευρώπη με τον διαφωτισμό, ο οποίος έδωσε την ελευθερία του πνεύματος στον κόσμο, και έτσι οι συνθέτες ξεκίνησαν φυσικά με μια θεματολογία από την αρχαία Ελλάδα να γράφουν όπερες. Αφορούσε σίγουρα τις αυλές, τις βασιλικές αυλές, τις αριστοκρατικές αυλές που είχαν τα χρήματα για να υποστηρίξουν και να χρηματοδοτήσουν τέτοιου είδους παραγωγές. Όμως καθώς ο ρούς της ιστορίας προχωρούσε, ήταν ένα τέτοιο είδος δυναμικό που πέρασε και σε άλλες θεματολογίες. Κυρίως στην Ιταλία έγινε αυτό που θα λέγαμε λαϊκό θέαμα, γιατί είχε τη συμπερίληψη της θεματολογίας που αφορούσε στους εθνικούς αγώνες, στις καινούργιες διεκδικήσεις ατομικής ελευθερίας που ακολούθησαν στους επόμενους αιώνες, και σήμερα πια είναι ένα είδος το οποίο αγκαλιάζει τα πάντα, θα έλεγα.
Λοιπόν,
γι' αυτό και έχει αυτή τη δυναμική.
Το Θέατρο Κωνσταράκος είναι κατάλληλο για όπερα?
Το θέατρο Κωνσταντάκος είναι ένα πάρα πολύ χαριτωμένο, ανακαινισμένο μπιζού που βρίσκεται σε μια πολύ χαριτωμένη πλατεία. Και σαν θεωρώ ότι θα μπορούσε σαν αρχή να φιλοξενήσει όντως τέτοιες παραγωγές. Στοχεύουμε τώρα την επόμενη χρονιά να οργανώσουμε.
Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση. Θα συνεχίσετε λοιπόν την όπερα των Καμηνίων και του χρόνου.
Αυτός είναι ο στόχος μας.
Και ξέρετε και ποια είναι η όπερα δωματίου που θα ανεβάσετε?
Έχουμε στο μυαλό μας κάτι, αλλά δεν μπορούμε να το ανακοινώσω, γιατί δεν είναι σίγουρο.
Θα τα πούμε λοιπόν μια άλλη φορά, κυρία Καραγιάννη, πιο λεπτομερώς για τον επόμενο προγραμματισμό της όπερας των Καμηνίων.
Ναι, για την ώρα στις 6 του μηνός. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μήνα να έχετε και καλή επιτυχία βεβαίως.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Να είστε καλά, γεια σας.
Και ένα τελευταίο, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι ο φίλος ο Νίκος Ηλιόπουλος έστειλε ένα μήνυμα ότι τα σιωπηλά βιβλία είναι βιβλία που έχουν μόνο εικονογράφηση καθόλου λόγια. Αυτό που είπαμε, που
φανταστήκαμε. Αυτό που είπαμε, ναι, αυτή τη.
Σε ευχαριστούμε
πάντως,
Νίκο, που μας το επιβεβαίωσες.
Λοιπόν, και εδώ φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και της σημερινής εκπομπής που είχαμε απαρτία μετά από καιρό. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια,
γεια
σας.
Tu calor. Hoy es el día que de partir nuestros caminos se separarán. Ya nuestra historia llegó a su fin. Bellos recuerdos en mí quedarán. Oh, 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 oh. Tus recuerdos me you